Jæja,
og hér eru komið frábæran gest.
Já, góðan daginn.
Sandra Gísladóttir Barilli.
Já, sælir.
Þú ert heima hug hérna.
Já, ég mitt á þessa fermendra.
Já, já.
Þannig að við erum gestið þínir að sjálfsögðu.
Í raun og veru, höfum alltaf hérna, verið, mjög lengi.
Já, við erum það í húsinu þínu
já.
Að taka þetta upp og hefum gert það í mörg ár.
Einmitt.
Þannig að við erum, já, algjörlega hérna, auðmjögur gestir þínir á öllu leiti og þú hefur verið velunari og hérna, og patrón.
Já, ég hef verið svona tækni, hérna, með tæknilega aðstóð.
Já, heldur betur.
Það kom einhvern tímann upp á The Twitter, kom eitthvað svona, heyrðu þá vantar resept en þáttin inn eða eitthvað og ég brást við því.
Já.
Þetta bara
lagaði það, mann ég.
Ómyndalegu stöningur og þú ert líka sko
Þú ert ótrúleg.
Hlustendum kunna því þú hefur líka verið sko þú hefur líka verið í hljóðrás fílalags áður.
Einu sinni, þá gerum við TLC.
TLC, alveg.
Já,
þannig að en hins vegar bara samt, bara örstutt kynning
já.
Fyrir hlustendur. Sko þú stýrir nú meðal annars eða og ert aktiv í öðrum hlaðvörpum.
Já. Þessa. Já, ég og vinnur okkar, hann Hugleikur Dagsson, erum með hlaðarpið Vídeó, þar sem við erum að horfa á bíómyndir sem ég hef ekki séð og hann hefur séð.
Sem eru ótrúlega margar.
Já, þar eru unbelievably margar sem ég hef ekki séð.
Ég sko, þú veist, ég oft hugsaði þetta, þetta er svona líka með konuna mína, sko, hún svona, er ótrúlega margar myndir sem hún hefur ekki séð.
Já.
Sem að ég skil ekki, þegar ég gerði ekkert, þannig að ég var svona 25 ára
nema bara að horfa dæmi, horf, bara hefur hún ekki séð bara svona
Star Wars
When I Met Polly eða
Along Came Polly
já, eða bara svona eitthvað eitthvað svona
ég myndist það ólíklegt hún sé búin að sjá Along Came Polly
Along Came Polly Along Came Polly
ég hef ekki séð hana
nei
en er það ekki sem svona
hver hefur séð hana
það er allir séð hana
er það Jennifer Aniston
og sko Philip Seymour Hoffman með geggjaðan sko
okay. Já, bara
hérna,
bara stillerin
stillerin
sko. Já, ok
þetta algjör svona þetta svona peak romcom
já, ok
já.
Nei, ég sko bara þú veist, einhvern veginn hérna komst í gegnum lífið á þess að horfa ég horfi frekar á þætti og ég horfi frekar á þætti aftur
já
þannig ég mjög mikið þannig neysla mín á sjónvarsefni að horfa aftur og aftur og aftur og dót sko
já.
Og ég bara þú veist Svo held ég bara að þetta hafi allt verið í raun og verið löngu uppbytun fyrir þetta ágæta podcast okkar hulla, sko.
Einmitt.
Því að hérna, það ógæslega gaman að gera það og ég búin að sjá núna Star Wars, Godfather 1 og 2,
Já.
Fargo og bara fullt af fleira flottu dóti, sko.
Ég skil.
En hérna, svo þetta með annað þetta ekki líka?
Jú, svo voru við hulli með Sleigðu sem er Buffy Vampire Slayer podcast og líka Angel, hérna, spin-off þættinir. Þannig að það eru, við vorum búin að gera 256 podcast þætti þegar við fórum og störtum vídeo.
Ég skil.
En nú erum við að
kemja. Haldið því að einhvern veginn að þessi podcast menningi verður svo djúp að fólk muni byrja að gera podcast þætti podcast þætti. Það var ég svona, að því núna erum við að taka vital við podcast stjörnu í podcasti. Og það víst svona mjög ágætt og það var, ég gerði svona sko sketsi áramótasköpunni þetta
já, okay.
Podcast séu bara fólk að tala viðtal við aðra
Já, podcastara, já, það rétt
Og svo eitthvað svona, að bráðum verðið eitthvað svona
já,
podcast podcast
Meta, meta
Já, gæti verið til svona eitthvað svona fan, það eru potti til eitthvað fan podcast
Já
Vist að þú veist bara eitthvað svona
Serial, hana,
hvað heitir eftir hana S-Town og þetta dóta
Já,
einmitt
Það eru potti til
Geðu, sko. En hérna, við ætlum að taka podcast við hringin hérna, áðurum við kynnum hérna á hverju þú ert hérna
já,
það er bara, þá ætlum við að fjalla hérna styrstaraðala dagsins
til hamingi með þá, by the way
takk.
Þetta er ekki ljótur styrstaraðali sko, hann er geggjaður
Nei, við erum að sjálfsögum með Æsland er og núna komið ferðahugur í fólk fyrsti maí að renna upp hérna og bara og ég veit alveg hvernig Íslingar eru þeir eru svona, það er ekkit alveg búið að ráða upp alveg sömrunu, sko Fólk núna eitthvað bara, hvað hérna, kíkja einhverja bústæði og
hvað
Fyrir utan það að fólk vill svo mikið. Og hérna, ég er að, við ætlum að minna á í dag, að Íslandi er ekkur ferðskrifstofu. Það er svona fyrir þá sem að nenni ekki að bóka bara eitt og eitt flug og vilja fá einhverja að góða pakka hérna. Þá er það að Íslandi er víta, við sláum það bara inn. Og sumarið 2024 er komið í sölu og það er að finna fluggistingu og aftræningu á einum stað, bóka draumaferðina og njóta þess að hlaka til. Og hérna er allt sem hann, kategoriserað niður í sól, borgir, golf, sérferðir, skíði og viðburðir.
Okay,
og veist, ég veit ekki alveg til ef ég ít á viðburði, kannski er þetta bara enna Coldplay tólanga með öllu. Eða blessaður. Ísland, England á Wembley, Kallio í Red Rock, 16. júni í Denver.
Fuck, dæ.
Já, bara, þú veist, herru Coldplay.
Já, ok.
Coldplay í Dublin, 29. ágúst, reyndar uppselt, reyndar uppselt, en ekki hvað, sko.
Já, já, veit það.
auðvitað, en Bruce Springsteen í matinn í 12. júní uppsett,
okay.
En samt
við hefum getað að fara á það
ég ætla að kaupa þetta samt
já, og, þú slætaðir inn í þetta no problem
já, já, allavega, það þess að þeir trýta rockið hennar vel
já.
Svo það skýði, það náttúrulega það fyrir fólk samt með fyrir ekki, það vantalega næsta season
já, 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 já.
Madonna di Campiglio
Madonna di Campiglio
og
Selva Valgardi hennar
og svo eitthvað góður Innsbruck og Salzburg mullingur, sérferðir þá erum við að tala um einhverja Alaska siglingu þetta er æstandi er líka
já, já.
Þetta er ekkit bara hérna, herðu, það er bara að fluga Manchester og tilbaka og ég ætla að fara á pöppin þú getur farið bara í
bara trýt bara...
umhverjus hnöttin 1.397.800
oh my god, vinur minni flugmaður og var að vinna við þetta
á hversu mörgum dögum
þetta er geðvegt
og ég þetta
já, já.
Þið farið sigling með celebrity Solstice, silt frá Hawaii til Sydney í Ástralíu, ekkert mál frá 2017 wow. til 2015 oktober,
já, eitt mánuður
íslensku farastjóri, takk fyrir það verið komið við, Seattle, Honolulu
Sydney til Hawaii, sér það
nei, já, já reyndur auðvögt, já.
Já
og það komið við í Papatiti í Tahiti Papa og Raiitea í frönsku Polynesju og svo eitthvað Auckland, Nýja Sjálland þú veist, þetta bara Kyrrahafs þú
wow.
veist, skilur tekur þess að hlusta okkur podcast siglingar í Kyrrahafinu þegar þú bara getur gert það
ég búin að vera að hlusta á sko, talandi podcast talandi, að tala um podcast sko, þá var ég að hlusta á páskaegu podcastin hérna hennar veri sko bara í bara fyrra daga lappa í ringi
gerum podcast um það
já.
Podcast um podcast appreciation podcast fyrir páska eigu podcast how to count the peas in that
já.
All the peas the puppet and the peas þetta bara svo Frank Sinatra maður
á hann
en er þannig að við komum með þig
já
í svakarætt dæmi við aldrei geta að takla það sjálfur sko
Takk fyrir að bjóða mér þáttir, mikill minn heiður að vera hérna, sko.
Yndislegt, maður bara í...
Oh my lord.
Hvað erum að tala um?
Við erum að tala um Backstreet Boys. Ha!
Everybody! Yeah! Þetta svo ógeðslega góð, svona kráplýsing, byrjun bara... Everybody! Yeah!
Þetta banger, saman hvar þú setur þetta, fólk að fara að joina inn, sko.
Já, þetta svo pleasant, sko.
Everybody, sem er af... Plötu tvö hjá þeim, sko.
Já.
Ég hérna á langasögu með The Backstreet Boys.
Já.
Ég byrja að hlusta á þegar ég var 11 ára.
Bara eins löngum verður eða ekki?
Jú, en sko, ég datt út, sko. Þetta var náttúrulega svolítið ört á þessum tíma, þú veist, þegar maður var einhvern veginn ungur, eða þú veist, ég var hvað 11 ára eða eitthvað ég byrja að hlusta á.
Já.
Og ég hlusta á þá þangað til ég var svona að vera 13, þá voru þeir ekki lengur kúl, þá fór ég að hlusta á Beastie Boys.
Já, já, já.
Það rosa flott, B&2 maður,
já, The Boys. Já, ég meina, já, bara úr the Beast, nei, Beast. From the Boys to the Beasts.
Já,
back to Beast.
Já. Back to Beast. Já. En já, en ég hlustaði þar að leiðandi, ég óslega mikið á þessa plötu sem að lagið sem við erum að taka er af,
já.
Sem heitir Quit Playing Games with My Heart.
Mm-hmm. Lagið, já, en þetta er fyrsta platan, ekki?
Þetta er fyrsta platan,
bara samlind. Já.
Já.
Þetta er bara, hérna, þeir, já, og bara þeir gáðu út, sko, næstu plötu ábyggulega bara á næsta ári, eða þú veist, þetta var svona...
Já, það var eitthvað þannig að kom fyrst út í Bandaríkjunum eða eitthvað leðis
Nei, yeah. fyrst í Evrópu
Fyrst í Evrópu og svo í Bandaríkjunum
yeah.
Og svo í raun og verið sama platan Og svo sem koma tvær plötur held í 97 þú veist.
Já, bara það með svona tíu mánuða millibilið eitthvað
sem er sko þessi
já.
Það sem er eiginlega mest, þetta er mestmegnis þessi fyrsta Evrópuplata plus einhverju nokkri singlar
já.
Og svo kemur þessi Backstreet Back platan hann strax eftir
einmitt.
Þú veist, bara sex mánuðin setna sem það fyndi að segja að þið væru back
og þú veist, hinn er ekki búin að koma
alls,
sko.
Nei, það fór ekki neitt
Þeir fóru ekki neitt þeir voru sko ekki, þeir voru ábyggla bara enda á túra eða eitthvað skilur
við Svo var þetta járn hamrað nokkuð þétt til svona hvað var það, 2001 eða þeir fara í fyrstu pásuna sína
já.
Var ekki þannig?
Jú, eða sko, einmitt ég fylgdist ekki með þeim þá þá var ég orðin úlingur og bara eitt var svona
það er þegar þeir eru bara alveg í hápunktinu sínum
já
hérna, I want it that way og þetta, það er 99 og hverslega þá er þú bara átlótt
þá er ég svona, já, eiginlega þegar þriðablatan hvað heitir hún, Millennium þá var ég svona, yeah, I get it en þú veist, við erum ekki eitthvað Við erum ekki eitthvað að æst í þetta, sko.
Nei,
þá var ég mitt komin í Nelly líka og eitthvað svona, skilur við.
99, já, þá kemur latín á sprengjan, sko.
Já, og Rottweiler voru líka þá, stuttu síðar að koma og ég var bara komin í rappið, sko.
Komin í rappið,
já. Og þú veist, var svona kveðja þetta tímabil í mínu lífi sko. En Emitt. þeir áttu mig allt mitt hjarta sko.
Skuldlaust.
Ég fór til Bandaríkjanna hjá 12 ára eða 11, já, fræktir, eins og fræktir orðið.
Já.
Í hérna í Backstreet Boys bólnum mínum sem að bara hefur týnst einhvers staðar en það sem betur fyrir til mynda mér í honum sko. Og þar vorum við að fara til sko Fort Lauderdale og Orlando. Og ég vissi að þeir væru þaðan.
Okay.
Ég var búin að komast að því.
Þeir
eru frá Flórida.
Já, þeir eru frá Flórida. Og hérna, ég hélt það að ég, leið og ég myndi lenda í Flórida á Fort Lauderdale flugvöllinum, að þá gæti ég, þá myndi ég hitta Brian í Backstreet Boys.
Já.
Og hann myndi hitta mig og hann yrði ástfangin af mér. Ég trúði því bara svona einlægt.
Já, já, já.
Að ég hugsaði, af hverju eftir hann ekki vera ástfangin af mér, ég frábær, sko.
Já, já.
Og hérna, svo náttúrulega leðum á komin, þá svo mikið að ljósa skiltum að maður gleymi sér skilur, já, þannig já. Ég var ekki eldast við það.
Nei, gulir skólabílar og
eitthvað.
Já, alls konar annað.
Já, bara eitthvað Universal Studios garðar og Disney búskarðar.
Fórst í SeaWorld eða?
Herru, ég hef aldrei farið í SeaWorld, en ég hef farið í hann að vassrennbrautagarinn Wet n Wild, hann já, geðveitt skemmtilegur. Sko.
Ég veit ekki hvort það spurði um SeaWorld samt.
Já.
Út af?
Út af því að hann hérna Kevin vannvar sko.
Já, og fyrstu tónleikarnir þeirra voru þar.
Já, voru það líka.
Já, ok, nei. Já. Ég vissi ekki svona hluti þá.
Og hann, hann vann sko bæði, sko Kevin vann, sko Kevin er frá Kentucky, sko Kevin og Brian er frá Kentucky, þeir eru frændur.
Já,
og,
það er geðið.
Og Kevin er, þeir eru frá Lexington í Kentucky og Kevin tekur sko að leap of faith og flytur til Florida þess að meika það sko. Sem er eitthvað sem ég aldrei heist áður Nei. Af hverju fór hann ekki til New York eða LA heldur fyrir til Florida og fyrir að byrja að vinna í Disney World og, svo, og Pizza Hut og já, fyrst sko eitthvað svona Pizza Hut og SeaWorld og svo fyrir hann í Disney World sko. Þar getur hann fengið aðeins að leika hann fyrir að leika Aladdin skilur hann,
já, hann er náttúrulega hár og myndalegur sko.
Já, drullu og bara og fær að leika veist, karakterin og syngja á svona
Einmitt.
A whole new world og eitthvað leis En þar tekur hann sko, þú veist
Hann er mjög svona augabrúnindar í Aladdin
já, hann er með það sko stekkur í þetta dæmi sko Þannig, þeir eru svo ekki frá Flórida Þeir hérna, Brian
Frændurnir,
já Frændurnir sko. Nei, og Brian er eitthvað svona kirkju
Já
Típa
Já
En þú varst með skotin í honum, skilja þér rétt
Já, en ekki lengur sko Eð, þú veist, þetta er fyrsti maður sem ég var ástfangin af í mínu lífi sko
Já En fullotna, Sandra, hvað er hennar?
Ég myndi velja sko í dag, oh my god Ég held sko
í alvöginni Það er ekki sko, meta útfæði hvernig þeir eru í dag Þeir bara pík sko, hvernig myndir þú koma ísköld
Já, ef að þeir væru
konar, Þú mátt velja þá á hvaða tíma sem er
Já, okay. Ef að ég í dag væri að sjá Backstreet Boys eins og þeir voru 90 og hvað er nýju eitthvað þá myndi ég velja Kevin
Já,
það er bara basic
Já,
okay.
En sko maður sem kannski með
en er það hvað persónleiki eða útlit
nei, útlit, alveg pjúra útlit sko, af því að ég hef ekki fylst með persónleikum þeirra mikið
ég hefði þessi grútleðileg menn sko
já, ég þori það eiginlega ekki af því að allt svona það verður það er erfitt fyrir mann sko
já, ég, sko, ég myndi svo Nick veist, hvað var hann 16 ára eða 17 ára
já, hann var ógislega lítið þegar
það byrja þegar það verða sko huge
já
Þeir hinn er allir svona 21, 22 eitthvað.
Já, nema Kevin var alveg svona 23-24. Hann var svona gamli kallinn í bandinu.
Já, einmitt.
En sko, ef maður ætti að byrja með einhverjum í bandinu til þessa sem, bara sá sem væri kannski með svona þægilegustu nervuruna og svona ekki ógæslega komplexerar, þá myndum maður að byrja með Howie.
Já,
það er bara, já. Hann er ábyggulega góð kokkur og svona hefur þurft að þola það að vera ekki einhvern veginn center of attention
af hverju heldur þessi góð kokkur
Æ, bara að því að hann þeir verður þurft að ströggla eitthvað smá, skilur við
já.
Út af því að hinn eru allir einhvern veginn vinsalli heldur en hann
já.
Þú veist, hann er aukakallinn
Hann er aukakallinn Hann er það Hann er hérna, sko
Howie D,
sko
En við höldum með honum og sko gaurar halda ókslega mikið með honum líka
já.
Það er svolítið dæmið
Ok, út af því hann er ekki alveg svona styrdlaðslega sætur, er það pælingin eða?
Já, og það er eitthvað, nei sko, ég byggja það líka bara á því að ég fór á tónleikana sem voru hérna í fyrra með Backstreet Boys.
Já.
Það voru fyrstu skeið sem ég var að sjá þá.
Í fífunni eða hvar voru þið?
Þeir voru bara hérna í lögðasöllinni.
Já.
Og eða nýju lögðasöllinni.
Einmitt.
Þá, þegar þeir voru svona allir kynntir inn í byrjun, skilur bara einhverjum skjá, þú veist, með eitthvað svona snúa sér í hringi og eitthvað svona glitter í kring og bla. Þá, þegar að Howie kemur, þá heyrðist í öllum gaurunum, sko.
Já,
þeir öskruðu, sko.
Ok.
Og ógislega spendir,
sko. Þeirra maður.
Já, hann er þeirra maður. Hann er maður mannana.
Backstreet Boys, þetta eru nokkuð einn sömu gæðin þá allar tíð, bara frá 93.
Já, einn Kevin hætti í smá tíma já, já. En kom svo bara aftur að því hvað ætlar hann að gera? Vinna McDonalds, leika Aladdin
Þetta eru
Miklu AJ skemmtlar að vera í Backstreet Boys Þeir eru sko búin að vera í einhverjum svona siglingum Það hægt að kaupa svona Backstreet Boys siglingu Og þá eru þeir bara eitthvað gigga eitt kvöld og
Þetta eru
satt
að kaupa þetta hjá Æslandir Vita
Það var eitthvað sem þau þyrst að fara að skoða, sko. Dundraði sinn.
En hérna, og líka residensur í Las Vegas, það hafa verið í djúpir þar.
Tóku residensur í þar, já.
Já.
Þetta
já,
sko þessar siglingar, þetta miklu algengara en kannski þú heldur, sko. Það
Nei, einmitt.
Það sko alls konar til, sko. Þú veist, Green Day og eða svona punk, svona háskóla punk rocki, sko, Blink 182, kannski ekki Blink 182, en þetta er svona aðeins minni, já, Sum 41 kannski, og Weezer og svona sem er svona, sem er svona kannski aðeins minna undir, sko, þú veist, undir útinu, sko, þegar hafa verið að taka þetta, og með þess að Kiss hafa verið með, sko, Krús, sko.
Já, ok.
Og þá eru kannski Kiss, og svo eru svona alls konar önnur bönd líka að spila, skilur, en Kiss spila kannski svona...
Og ég þá bara að Krús eða einhvern veginn svona leipilega eftir þessu brandi, bara Kiss bara á liðinni, bara...
Ég geti líka,
ég geti trúið líka eitthvað svona, þú veist, eitthvað svona, sko, svona eitthvað R.E.O. Speedwagon eða eitthvað svona,
já,
eitthvað svona, sko, ef Grateful Dead var ennþá til, þá væri þeim með Krús, sko, þú veist, það var alveg 100% sko.
Þannig að þegar maður er alveg búin að mastera brandið sitt, sko, þá enda maður með skemmtifæraskip sem að, það sem að þú ert bara inn í einhverju veröld í, út á stórsjó, hvaða brand, hvaða íslenska brand og þarf ekki að, þú veist, er svo sem er næstur þessu, er bara bubbi, það var einhver
bubbasigling, sko.
Hvað væri það?
Fyrir maður að vera með eitthvað svona Bubbu og Elli siglingu eitthvað borgarleiku sem geti
Oh my god, já Borgarspest
Sama bandið eitthvað og...
Já
Silt þá bara faxaflóan eða
Já
Eða eitthvað suður eftir
En þyrftu þau ekki að fara aðeins á milli landa?
Til teni bara
Já, það væri náttúrulega bara langflottast
bara
Og þetta væri svona Það væri svona Bubbi svona fram eftir degi
Já
Alveg keyrt á einhverju bubba og það var bubba eftir en mér bara Hjörtur Jóhann og Borgleik og það var bara leika bubba
já.
Svo var þið skipt yfir í Ellie
Svona í cocktail hour
já.
Svona,
já.
Og hún til svona 11
sprits,
Og svo upp úr 11 var,
þá kemur rockbubbi eftir það sko, Frá 11
Til 7 morgunin
já.
Og undir lokin bara alveg hardcore speedbubbi Bara frá svona 7-9 morgunin
Það er óþægileg nærverið út um allt
og bara Ég er bara geðveitt, 350 skall miðin og Bob's your uncle
Já
Þetta er geðvægt sko
Þetta er ógæslega gott
Við erum Íslingar, við erum sko hægt rólegar Alltaf verður meira og meiri peningar en það veist, Og við erum náttúrulega alveg sturðlega miklu blebbar sko, Og það er alltaf að koma meira og meiri ljós Hvað er bara, hvað er hræðilegt Hvað er að fara að gerast hérna Af því að við höfum engin gildi og engin prinsip Og okkur er drullu sama, um leið að koma peningar
einmitt.
Og bara tenir rífi við okkur í döðlur sko.
Já,
einmitt Við erum bara Já, það er bara tekið hérna, þú veist, við erum bara tilbúin að, þú veist, malbika bara yfir hérna heimagrafriti bara til þess að búa til
einhverjar
lundabúðir og eitthvað síðan, allavega þegar við erum komin í næstu kynslóð auðs hérna og þá erum við alvöru held ég að fara í eitthvað svona siglinga
Já
Og það, svo verður bara innfutt vinnu að bara að halda öllu gangandi hérna og skiptum ósramperur hérna sko
Já
Meðan bara Íslendingar eru bara
Einmitt, í
siglingu Já, Bá Ellie siglingin verður sko svo fyrsta sem, og hún verður skást
svo verður þetta bara mínus ensími og það svona
Já
Þið getur sprengjuhöllin getur tekið eitt
já.
Svona rúnt om landet
Já, það verður farið bara beint í Tenerife sko
Já,
það mér bara lóna inn fyrir utan einhverju höfn einhverstaðar í Tenerife sko
Já, einmitt Shit
Það bara sem gerir sko
Ég var til í nylon siglinguna
Já,
það væri stemming held ég Það væri svona glamorous
já, Það væri eftir að taka aldamóta böndin líka sko.
Já, sveitaballa væri... siglingu
Og bara siglingu bara Kanarí eyjar bara.
Milli
bara Lanzarote
Já, einmitt. Bara fram út í baka
Skímo, Landosinir
Já, mikur svona fjalla hjóla tvisti
Einmitt
Já
Nú mountain biking
Já, þarf mikið aktivitet Það er komin í þetta skilur Það er maður bara
Það var fólk bara fullt að dansa
GOT, já,
og jafna sig
einmitt, drikja og jafna sig
og þetta yrði bara okkur svona frekar venjulegum bát bara
já,
en við erum sem með AJ hérna
já, já.
Sko, heyrðu,
hann er kúlistinn
já, AJ og Howie
þeir eru fyrstir inn og já. Hérna eru Puerto Rican local Florida boys sko, og hérna þeir svara þessar auðlýsingu frá þessum umbóðsmanni Lou Pearlman sem er skúrkur sko sem stopnaði hann setti upp auðlýsingu sem hann orðaði þannig að þetta var sko New Kids on a Block look lesist sætir hvítigurar with
með svona urban
boys to men sound svart sound. Já. Þetta er bara gamla góða bara
formúlan frá bara Colonel Tom Parker sko.
Já. Okay. Bara hérna stela bara veist, vera með semst sko hæfileika á við eitthvað svona vókal grúpur, þú veist bara svona duop grúpur en líta safe og hvítir út sko. Það var auðlýsingin og þeir svöruðu þessu. Þeir eru hana, og þá koma þeir inn og fljótlega hann Kevin. Og Nick sem er þessi undrabarni sko sem er með þetta greitt í píku bara svona klassíska
wet look
hana, boyband lookið sko.
Peter Andre stær.
Já, og svo
Howie.
Ringir hann í hérna Brian, hann Kevin og Brian kemur bara næsta dag sko, bara ekki spurning, ég er komin sko.
I'm here, I'm here for it.
Já, og fyrsta gigið hann eins og við sögðum að hann er í SeaWorld sko.
Okay.
Og bara restið history sko,
restið bara, gerist bara mjög hratt sko. Og svo faraði til Stockholms og taka upp þar hérna,
þeir fara til Stockholms
þeir fara bara beint til Max Martin skilur, sem er bara að spóla upp í þetta það kemur í kjölfarað Ace of Base. Ace of Base er svona veist, soundið, Ace of Base soundið er sko hérna svona, þess vegna voru allir að koma angað, Backstreet Boys koma fyrst þeirra bandarækjumennum
svíjar að gera soul sound það er bara eitthvað svona svíjar að gera eitthvað svona black sound
svona það sko Ace of Base var alltaf að vinna með svona reggi skotið dæmi, sko.
Og það er búið að áta þau sem einhvers konar
nínasista eitthvað svo leiðis.
En heyrðu, fyrst þér nú talaði þetta, bara til að klára allt þetta svona klára alla svona leiðinlegu núansana það er eitthvað svona, var eitthvað Me Too cancellation moment varandi Backstreet Boys, hvað var það?
Ég las það þegar ekki... tónleikarnir voru að koma að þá var eitthvað með Nick að hann hefði, hérna var einhver kona kæran og ég hef aldrei séð jafn svona collective ignore og bara þetta á svona einhverju Me Too máli sko.
Já.
Að því að bara tónleikandi voru að koma og það voru allir stemmingu og við voru, ég held í alveg að fólk hafi verið ég get ekki meir.
Okay.
Eða þú veist, þetta var bara svona,
Var það stærra úti?
Meira. Ábyggilega og þetta er líka gamalt mál sko og þú veist, það var einhvern veginn vísir eða einhver fréttaveita var að grafið upp og segja bara, hey, by the way, til að ná einhver klikka eitthvað, ég veit það ekki. Þannig að ég fór ekkert á dýftina með þetta, sko, okay, en ég meina það gefur að skilja að maður sé skemmtur hafa hann orðið frægur 16 ára með fjórum gaurum, sko.
Já.
Þú veist, talandi
með eitra,
ég meina wet look allan tíman, eitru klefamenning, bróðir hans er hérna líka einhver barnastjarnar skilur.
Já, og það er líka eitthvað mugshot á hann mynda frá 2005,
já,
sko.
Já, ok, já, það er, nú Nick, var hann þá bara fullur eða?
Okay. Já, hann er bara þessi klassíska mugshot hérna, sko,
já.
Svona, sem svona bandarækjumann, sko.
Smásamt, svona bara eins og þessi ný vaknaður,
eða?
Já, hann er sexy, sko. Það er nefnilega málum með þessi mugshot, maður, bara, menn eru hvergi af sexy og þar, sko. Þetta var bara eitthvað,
þú veist,
það er eitthvað ógstæða langur kafli líkaleysu síðan, þetta er alls konar eitthvað.
Já, DUI.
High level self intoxication.
Ok.
Og bara eitthvað svona, svo er eitthvað harassment, restraining order system líka sko.
Já, okay. Já, æ, leðendamál. Nei, afsakið, en sko, ég verð að segja samt stundum að það bara að, þú veist, þetta er náttúrulega hræðilegt og allt það, en stundum er maður bara svona, ég man í þessu dóti var eitthvað, ég bara, I can't, sko.
Nei.
Ég nefnir setja mig nýta, ég nefnir ekki að reyða út að þessu. Hérna, það er bara, það eru nógu margir aðrir sem maður er einhvern veginn að hérna, að líta fram eða skilur við að ignora og eitthvað og hérna, ekki gefa plattform
þannig. Ég með eitt þetta innskot var þetta svona, hérna var þetta svona, þú veist að þetta lítur út svo nix, ég sko, þetta er svona alls konar eitthvað bullshit hér og þar og hérna, engin ástæðs að verða þannig þetta er þetta svona, þetta er bara almenn ólukka bara, meir og minna, í hans eitthvað svona illegal drug use þarna og harassment og restraining order svo eitthvað svona
þannig að það er hræðilegt, harassment og þannig
þetta er allt hræðilegt, ég er ekki að segja neitt annað en það
eða hann má alveg vera dópisti skilur við okkur er svo sem sami það eða ekki
jú. En sko einskotum mitt var það alltaf annað það var bara það sko að Stífan ekkert múin að lesa Clark Gable og hérna
hver er það?
Þá leikar hans ég leik í bara Gone with the Wind
ok, ég aftur að sjá hana.
Já, en hún er sko frá 30 sko.
Já,
þú veist, þetta er bara, þetta er svona old Hollywood.
Já, ég veit, ég veit um hana sko.
Já, Alltaf, hann þótti, hann bara eitt mesta export bandaríkjana því hann hann vinsælustur á stríðsárunum
já.
Þannig að hann hugmyndin sem menn hafa yfir á bandaríkjana og hvað mennindir eru geggjaðir eitthvað, pinstripe hérna, yfarskegg
já,
og hérna, hann sem sagt eignaðist bara eitt barn, ég held að það verið sonur og sá eignaðist bara eitt barn, þannig að það bara einhver einn afkomandi hans eða var á lífi,
já.
Sem var Clark Gable the third
okay.
og sá náungi bara að því að af hans var Clark Gable þá hérna var hann svona mini-celeb eða þannig skýrur og að því að hann var svona myndalögur eða svona eitthvað og þetta bara þriðja kynslu Clark Gable skýrur, Clark Gable the third en hann hérna hann hosted the reality show Cheaters frá seasoni 13 to 15
hvað?
Og að hann var svolítið handtekinn fyrir eitthvað að hafa sagt, veifað svona, svona laser svona laser pointer
já,
að þyrlu
á þyrlu
hvað er þetta rá?
Þetta er hæðið sko hann er dáin núna og einhverjum þetta nýlkjaftaði en mér finnst þetta bara að vera svona, svona mesta þrót og þetta er bara mesta þrót menningarnar badnabat Clark Gable
þetta er svona í hana, brakulur greifa hana, á endanum kom ættar skömmi
algjörlega þannig
brakulur greifi
einmitt já
En hérna, já, Backstreets, þeir eru svona, sko, ég meina, það, sko, það er alltaf þetta með boyböndin, að það er alltaf þessi hugmyndum, þetta eru svona, þú veist, yfirbræði er, þú veist, sko, rockararnir, svona, alvöru tónlistamennir innan gesalapa, er alltaf að séma, við þetta, boyböndin, að þeir eru sjóf, þetta séu of mikið sugar dæmi og þeir séu ekki nóg real og eitthvað.
Þeir eru bara að syngja og þeir eru ekki sami lögin og eitthvað,
En oft er, sko, svona bad boy, feelingurinn í boybandarum svolítið svona myrkrið er svolítið sko, það er
þessi
wasted
já, auðvitað, já, einmitt
og fyrir mér er þetta ákveðin list í raunni sko, þessi hérna það sem út sætur en myrkur og ég vil meina að maðurinn sem Justin Bieber setna, þá hann hafi ekki verið boybandi þá er hann sama, svona, hann kemur úr sama svona senra, sko hann hafi setta upp á hæðir sem eru bara svona í alvöru og ég meina það sko, svona bara Leonardo da Vinci dæmi, bara eftir 500 ár muni fólk horfa á bara þetta var, þú veist, bara hversu svona nývaknaður pínu troubled, sexy hafið séð þeirra Bieber kyrði yfir einhvern paparazzi gæja á einhverjum ógisla stórum Dodge Ram
nei, en shit
hann bara fór út úr húsinu sínu, einhver svona LA húsi og það voru svona 150 ljósmyndarar fyrir utan og hann er bara einhver svona eitthvað svona einhver álita hár og einhver svona netthaka er búin að taka einhver smá pillur búin að vera með einhver píjur í heimsóknu þessi er samt eitthvað taka einhver músík og svona, með eitthvað svona, þú veist svona vibrantly þú veist, bara intoxicating bara svona humming bara svona static energy around him verandi bara þetta bara frægasti bara einstaklingur í the western hemisphere inn í einhverju bungalow húsi einhverstaðar í Los Angeles þau eru ekki heima hjá einhverju kæristuð eitthvað og bara einhverju 150 paparazzar fyrir utan og kemur eitthvað út bara þú veist í einhverju svona nettu einhverju svona tísku systemi einhverju svona fatahönnunar en samt bara einhverju svona basic galajakka einhverju hybridi skili og með einhverju einu svona smá exposed tattoos og svona eitt svona hæfilegt piercing bara einhverju svona gloriously wasted dæmi sko kemur út og er að reyna að vera nice að því ég held hann sé nice bara raunverulega bara með nice
þér hann er kanadamaður sko
að byggja þá að þau taka bara ógislega mikið að myndum það heyrist svo mikið að mynda tökum klikkum að það kemur
skeldi
það verður bara eitt einu hljóði þetta er bara að segja svona þetta er bara svo Princess Diana dæmi bara þetta og hann er hann og hann er eitthvað svona að reyna að komast fram hjá hann er að byggja það eitthvað að færa sig og hann er á svona einhverjum svona Dodge Ram sko svona ekstra beefy alveg svörtum pick-up það er bara bíllinn sem hann ráð hana og hann kemst inn í bílinn og þú veist, þetta er bara svo þegar að segja mútu Davíð var að segja af sér að það eftir Panamaskjölin hann bara svona fara að skvísa sig bara fram hjá einhverju kjötsúpu af einhverjum bólugröfnum paparazzi og bara kemst inn í bílinn og svo er hann bara eitthvað svona kalla fram eitthvað, could you please move man, could you please I have to get, eitthvað svona og svo bara bakkar hann bara yfir einhverjum óvart, skilur við og einhverjum færði sig í maður Hann bara keirir yfir ykkur gaur.
Oh my lord. Hætt í því.
Já, þetta listaverk. Það,
já,
ég veit
minn,
það,
er listaverk. Dæmi, sko. Það er dæmi.
Backstreet Boys eru þarna. Það
já, er sko, einmitt. Og náttúrulega Justin Bieber er, hvað er hann, 12 ára eitthvað þegar hann uppgötaður.
Einmitt.
Hann pinku lítill. Hann svo skemmtur, sko. Já, eða, hann svo
jaded. Það komið ljóst núna, maður, það demons núna, maður banka upp.
Algjört, sko.
Anskotinn, maður.
Ég veit að, þetta hræðilegt. Það má ekki gera þetta, sko. Þið vera að passa upp á börnin ykkar.
Já,
já.
Eða þú veist, við eigum við, það náttúrulega kannski ekki hætta á einhverjum svona bíber, feim.
Jú, það bara gríðalega hætta.
Ekki á Íslandi.
Jú, kom, þetta bara, veröldin í húfi.
Já, þá kom, það enda rétt. Ok, passa upp á
þeim. Við lefum að tímum YouTube,
skilja. Já, true.
YouTube-stjörnur eru að deyja núna umvörpum.
Já, einmitt.
Ógeðslega
að segja, sko.
Já.
Shit, maður. Ég veit að, þetta hrikalegt.
Hérna, YouTube, stjörnur, það nýja... eins og hérna rock'n'roll var eins og rock'n'roll var oh stór hættuleg dæmi þú veist ég meina þetta hérna 27 club
já
bara fólk var bara deyja mjög ungt undan já, bara álægi og klikkun og já. Bara umboðsmaðurinn tók 98%
já,
og, og álægi var bara endalaust þú veist alltaf að vera ferskur alltaf með nýja plötu
já
það er, sem er, það er YouTube núna
það er YouTube núna maður það er konstant
Google tekur 98%
já
af tekjunum og þú verður að hérna delivera, bara einhverju og alltaf nýr rekkur þetta alltaf einhverju rekkir
já, einmitt, shit bara... ég hef ekki dottið inn í þetta sko, Nei. Ég alveg ég ótengd þessu YouTube stjörnu, ég veit ekkert hvað er gangi þar sko
þetta huge stemmi
en hérna, sko. Já, einmitt en, hérna en sko, ok Nick, þú veist, á erfitt skilurðu, en hann, er hann ekki alltaf í lagi í dag eða skilurðu, ég held hann sé fínn í dag
okay,
hann kannski eitthvað að nota einhver smá eitilif, þú veist En hann samt með strákon sínum, sko.
Hann með strákonum.
Og, sko, ég held að þeir passi bara upp á hann, skilur. Og þeir séu búin að segja við hann, ekki vera dónalegu konur. Og hann búin að lusta, eða svona skilur. ég ætla bara að vona það.
Já, þetta, sko, en þetta minnst náttúrulega að vera svona í hildina, bara svona frekar farsælt.
Já, AJ átti ykkurum, AJ bad boyin átti, hann átti líka ykkurum. Hann, hann var mjög, það var mjög drugis. Snemma sem já. Hann fór bara í mjög opinberlega í svona að setja tappan í og eitthvað
En ég ekki þeirra stærsta challenge og ólukka hefur að gera með hennan Pearlman hann eða ekki?
Jú, sko, Luke Pearlman er sko umbásmaður sem að er raun og verið sko Smaðari. Hann stopnaði þetta þetta fyrirtæki utanum sem heiti Transatlantika eitthvað svona trans
já.
Eitthvað svo leiðis, sem var bara svona þetta dæmi og það var útgáfur fyrirtækið hann var umbósmaður og hérna fekk semst, einn, hann fekk jafn mikið borgað, hann var eins og einn meðlum með bandsins, skilur
Já, okay.
og hann allt saman og þeir sko, sprungu upp og ógsta hratt og seldu fárána mikið, við erum að tala þessi Já. Plata seldist 13 miljón eintöka
oh skilur,
sem bara þú veist, hún, 13 föld platinum plata sko, veist, það bara rosalega mikið
það rosalega mikið
og þeir sko fara strax í að lögsjagen Brian byrjar bara 2001 þú veist,
já,
það er bara þú veist, þeir eru pík í raun og vera, svona rétt komnir yfir píki en þú veist, þeir vissu ekki að vera komnir yfir píkin þannig að þetta verður ennþá mjög mikið þú veist, í gangi sko þá byrja þeir að kæra hann og þú veist, svo náttúrulega þessi Lou Pearlman er líka maðurinn á bak við NSYNC strax í kjölfærið á Backstreet Boys þegar Backstreet Boys segja skilið við hann
Einmitt.
Og hann alltaf með Aaron Carter líka litla bróði Nick
skemmti hann
Býtu,
hann dáinn í dag þegi.
Jú, hann dáinn en sko
What a sad.
Sko þessi Lou Pearlman er frá New York hann er móðurbróði nei, hann er sko hann er first cousin sem er sko
já,
fóreldrar
Sískinaböld
Hans sískinaböld, og bara, já, fyrir sískina sko, hann og Art Garfunkel eru sískinaböld
Of Simon and Garfunkel fame
Of Simon and Garfunkel fame sko. Og það hafði mjög mikil áhrif á það hann er svona 10 ára
yngri
og þegar sko, Art verður svona frægur og ríkur hann er Queens hann ólst upp í hliðin á einhverjum svona loftbelgja stöð sem blimps sem er, sko, er með auglýsingar í bandaríkjunum alltaf yfir fótboltaleikjum yfir öllum stórum liðburðum er alltaf blimps
loftskip
loftskip
já,
það er ílangi loftbelgja
já.
Blimps
heita þau ekki Zeppelin?
Nei, það er fyrirtæki
ok
svona sem framleiði
en þetta það sama, sko, nema svona þau eru kannski ekki alveg upp stór og seflinn
nei, en þetta oft svona þú veist, það svona
yfir, og sumardugum hangir þetta bara yfir borgum
hangir borgum svona bara Michelin eða MetLife eða eitthvað, eða SeaWorld eða eitthvað svona skilur, verða að auðlýsa bara þetta bara
að það er sko lokn í útlandum og það er ekki skilur
það er bara í Phoenix eða eitthvað skilur þá er bara, ekki, það sést ekki skíu himni og þetta bara
nei,
var ekki
hann er bara uppi, þetta er bara ákipis auðlýsingspjald
þetta var óttið við Toronto sko, blimps
já, og þann færð á sig þann draum heitast hann að gerast loftskipa útgerðar maður sem hann og gerir
Okay.
og færir sko, fer með svona stæmi upp í gangi í New York
mm-hmm.
og, en þetta er sko í 80 sko
mm-hmm.
og hann með eitthvað svona frænda sinn sem í Jersey
já.
Sem að vinna með svona hann að Wolf of Wall Street svona Ponzi dæmi sko
já,
að selja hlutabréf í þetta fyrirtæki
já.
Og svona íta verðinu upp
já.
Og sem að svo hreinur
já.
Og þá fer hann til Florida mm-hmm. og setur þetta aftur upp og fyrir hann að gera það sama þetta heitir Ponzi scheme eftir eitthvað ítelskum gauði sem heitir eitthvað Tom Ponzi sem að þetta snýst að fá skilst mér þú kannski veist þetta betur mm-hmm. að, þetta er mjög oft svona líka í sko, við höfum kynst því svona í sko, plötu útgáfu bransanum er mjög mikið svona gert þannig að sanns, þú færði inn pening
mm-hmm.
Til að gera eitthvað og nota þann pening til að borga einhverjum öðrun til að fá svona selja hluta eða sem borga öðrum hluta fyrir að með pening sem hún varst að fá inn
já.
Til að láta, það virka þannig eins og fyrirtæki sé að græða eitthvað pening
algjörlega.
Að borga, og það er svo notur alltaf sem peningin sem hún varst að fá inn
mm-hmm.
frá okkur með til að borga, þú veist, til að halda öllum góðum
mm-hmm.
og, fólks, og fara alltaf og svo er alltaf að reyna að selja meira og meira inn og fyrirtæki verður verðmætara svona on paper
já,
en það er ekkit inni
ekkit
inni fyrir því skiljum
og bara oft engin starfsemi og ekkit
og svo þegar þú færði ekki skiljum svo þú nærði ekki að halda vextinum uppi þá hreinur þetta Þetta var
þú þarft þannig... alltaf að haldi sér vexti
já,
það er flókið
sko. Já,
þetta er fyrirtæki þannig að trans var bara svona
já.
Og hann var bara að taka líp og feitt dæmi með að byrja að starta boybandi og hann bara hafið séð New Kids on the Block
já.
Í sjónvarpinu bara, leist við átt og fekk þess að hugmynd með
Einmitt.
Þetta sem er auðlýsingur hann með Boys to Men soundinu eitthvað
já.
Og svo bara allt í nýmur gengur þetta upp veist, og þetta fyrirtæki fer bara í alvörunni að græða peninga en hann er búin að búa til og hann heldur áfram þá fær hann alvörun peninga inn þá getur hann gert þetta á miklu stærri skala
já.
Þá verður þetta verður bara alveg huge dæmi bandið fekk, eitthvað, þeir kæra hann 2001 og þegar bandið hefði fengið til sín $300,000
okay.
Og meðan hann hefði fengið eitthvað 10 miljardar eitthvað á þessum tíma skilur. Þetta er bara eitthvað svona algjörlega fáranlegt og enda líka kærði þeir og bara unnu málið skilur, sem
já.
Er bara mjög
okay,
er bara,
en ekki, já, meni, hann hefur ekki getað að borga fyrir hann hefur farnir
sko. Er það ekki, já, nei, þeir voru náttúrulega aldrei til eða hvað
nei, ég meni þau ekki fengið allt tilbaka sko.
Nei, nei.
En svo er náttúrulega allt svo er það mikið bara einhverja eignir skilur, sem hann búin að sölsa undir sig sko,
já,
sem var hægt að selja aftur
sko, alltaf því ég heyri svona, ég held alltaf með rapp
já.
Ég veit ekki hvað það er mér, bara, mér finnst þessu þarna, sé þetta bara svona ég held bara ógeðslega mikið með þessum gæða ég meina hann er bara fyrsta lagi viðst, sko, líka það er hann að plata náttúrulega fólk sem ætla sér í skjótfengin gróða sko. Og hann er bara með einhverjum djúb psychological problems að því að frænda sér Art Garfunkel skilur ólstöflið en okkur loftskipa fyrirtæki fyrir mér er hann 100% hitin í,
mm-hmm.
og þetta er bara svo andir svo önd myndi gera eitthvað svona og ég meina ég held maður heldur allir með honum
nei og líka bara út af því að þegar fólk, sko mér finnst smá aðdánavert fólk sem átta sig á svona dóti og skilur hvernig svona virkar eins og bara hlutabréf skilur því að ég átta mig engan vegin á því og mér finnst það frekar imponerandi þegar fólk einhvern veginn getur valsað á þessu í þetta dót sko.
Já, já.
Og ég bara I cannot sko. Í eina sem ég skil með peninga er bara eruðurinn á reikningum mínum
já,
flott
flott
já. Á ég fyrir þessu, já, þá kaup ég það
og avokadó
ég ætla að kaup mér það avokadó
það er alltaf áhverð, þetta er sumir held í hugsinu bara raumurlega ekki ummynda svona þeir hugsa Nei. Bara alltaf hversu mikið pening geti fengið
já
mm-hmm. ég fatta þetta bara fyrst þegar ég las þannig að æfis Einar Spen
mm-hmm.
að því að hann var líka svo mikið frumkvöld að það er, alltaf komið peningakerfi þegar að hann er nýra í sinni kaupsýslu
mm-hmm.
og hann hugsar ekki peninga svona þú veist, hann hugsar bara alltaf hvað get ég fengið út á krít skilur við, hann hugsa bara í gýrun
mm-hmm.
hann bara semst allir hlutir sem hann kemst yfir gýrar hann eins mikið og hann getur alltaf
já.
Og það er bara prinsipið alltaf
já.
Og
já, oh
svo er þetta bara vofun vinnur, vofun tapar og allt það, en ég er alltaf að fatta sko ég held maður eigi ógsta lítinn sens í viðskipti við fólk sko sem að hugsa bara svona
já, ég veit
að það er ekki býðið til því að það eignist 10 miljonir sem kaupi eitthvað
nei,
það er bara leið og þú getur komið, gert samning um eitthvað þá komið þar á það
já,
og svo borgar aldrei þú borgar aldrei neina áborganir, ekki neitt
nei,
nei og bara... ég næ ekki hvernig það er hægt
nei.
Ég skil það ekki
nei. Það er bara með að vera alltaf á hlaupum
já, einmitt, ég held... alltaf er hlaupari núna þannig ég gæti það
Hann hljópa brott sko
Hann fór, hvenær fór hann frá
hann? Hann þeir hættu bara strax hann 2001
já,
sko En hann í mörg ári viðbóðum tekur hann það NSYNC skilur sem er þá skilur 2001, 2003
Og einnig þegar maður tala mjög stíft gegn Backstreet Boys
Já, alveg, það var alltaf, það var bífið sko já, bífið, Ég hlustaði ekki á NSYNC að því ég var Backstreet Boys sko. Þetta var okkar Duran, Duran og Vam sko. En ég myndi segja að það sem er gallin í NSYNC er að þeir eru The Supremes, þeir eru með Diana Ross
já, já.
Skilur, það er
það var augljóst frá byrjun og það var eitthvað annað í gangi
já, en Backstreet Boys sko. Er ekki með það
þeir eru með JT
já, þeir eru með Justin Timberlake
þú veist ekki neitt annan meðlum
Nancy, nei hvað heitir hann
jú, Nice,
já, JC
jú, en Lance Bass maður
Lance Bass,
já, Lance,
já. Já.
Og JC
já,
Jóð Sjö
já,
Jesus Christ
já, einmitt, eða JC
Já.
Skilur
Nei, klála, já, en sko Þeir líka, þarna er náttúrulega Backstreet Boys eðlilega búin, þeir píka, bara mér alveg svona hlutlaður á það
já.
Þeir píka í kringum 2000 Ég held að I Want It That Way
já, já.
Er 99, sko Svo er náttúrulega rætaðar á því í 2 ár eftir á En enn syngur að fara af stað þarna
já, já.
Já,
Þannig að þeir eiga svolítið sviðið Svona 2001 til 3
já,
já.
Þannig að þetta var alltaf samkeppni þannig Backstreet Boys eru eldri börnir og...
En maður var alltaf að láta sér dreyma að Backstreet Boys myndi byrja með Spice Girls
Já
Það var svo draumurinn og það var svona bara að við vorum að paraði saman sko Mér minnir að Emma hafi alltaf endað með Howie að því hún var svona minnst favorite skilur
Paldiður hefði bara allir í Backstreet Boys eða gifst öllum í Spice Girls
Já
Byrju, þá hefði eitt stað, nei byrju
Nei, þau eru 5 og 5
já, Hversu já. Langt var farið að stað með þetta?
Sko, ég segi Mel B og AJ að því þau voru
bad
hérna Bad Boys
já.
Victoria og Kevin eða já. Ekki Ger, sko, nei, byrju Nei, Victoria... Kevin þarf að fá Geri Halvel
Já
Sorry
Af hverju?
Af því bara hún er she's a woman og já. Hann er fullar maður skilur.
Brian og Victoria
Brian og Victoria geta byrjað saman, sko, okay. já Og þá hver fær Nick? Sporty Spice
Sporty Spice Er það match?
Mel C
Ég veit það ekki hvort það er match Hver er
Nei,
eftir?
Nei, Nick, jú, það er alveg match
Baby
sko.
Nei, við erum búin með hana, hún fekk H.I.
Já
Hver
það
er eftir?
Það er bara Mel C
Mel C og Nick, erum við þá búin að para alla saman?
Já
Og fór þetta eitthvað af staðið?
Nei, það gerist aldrei, ég man ekki hvort þau hafa þetta einhvern tímann hist, sko
Þetta er hvernig djúb fantasía Þetta er hvernig svona, að fólk er alltaf að reyna að búa til eitthvað svona Þetta er að búa til fimm þrönguð hjónaband Einhverja breskar töðrur og bandariskir fentanýl gæjar maður Þetta er bara alveg, þetta er samt að reynda langt snill, sko
Já, ég veit það, en pældi hvað að Victoria væri ómyggisum að vera ekki með Beckham sínum, sko
Já
að vera einhvern veginn hangandi með Kevin
Nei, hver er þetta?
Barna fylgjast með okkur
Já, einmitt
En lagið þannig Við erum náttúrulega með sko, þetta er lag af fyrstu plötunni
já.
Og kannski svona sem að fór vel í landan og allt sko en hérna og þetta er svona early hit
Já, sko, er þetta hva, sko, það er einhver singull það eru 2 singlar á þessar plötu sem ég elska mest og það er Get Down og We've Got It Going On en ég er náttúrulega vildi ekki velja það út af því að það er ekki þú veist, fólk elska Backstreet Boys meira fyrir þessi lög
fyrir ballöðunar,
já, ballöðunar, en ég er
I want it that way
ég vil hérna ég vil þetta dótt, sko, með þeim það finnst mér skemmtilegast en, þú veist, maður þarf náttúrulega please the crowd, sko Og ég er bara búin að byrja vini mína í æska sem að búa til lag sem er svona de-ne-ne-ne-ne-ne-ne og ég ætla að vona að þeir
svari
kallið
Já, vá, þú náttúrulega hérna með mikla aðkomið að æskais verkefninu hérna, bæði fyrir frama mélarnar og fyrir aftan mélarnar bara ef að fólk skildi ekki vita það er til hérna framöndu þáttana þú hefur getað notað svo því bara ég meina þú ert djúpi í þessu boyband
Já, já
Samt eiginlega bara Backstreet Boys eða ekki
Jú, mest Backstreet Boys Ég er ekki, hérna Jú, ég hlust, ég var alveg hlust á NSYNC í seinni tíð, sko.
Já, já.
Þú veist, ég tók það alveg í sátt og eitthvað svona.
Þú veist, þú varst ung fyrir, þú veist, Take That og Boyzone og það.
Já, ég man eftir að sé að stelpur með svona Take That hálsmenn í sundi og verið bara eitthvað, what is this?
Já, já.
Ég of ung fyrir það og Boyzone fannst mér ekki cool.
Nei.
En þeir voru samt vinsælir.
Og þeir eru alveg vinsælir hérna, já.
Já, þeir voru líka Bretar og einn hann að Ronan Keating, heitir hann ekki það?
Jú.
Ekki cool, sko.
Nei.
Nei, þá var Nick betri.
Þú vilt hafa það á ameríska?
Já, ég held að. Þú
var stelpunna breskar og
gæjan ameríska. Einmitt, já. Að því þetta it's a boy band.
Hvað með, hérna, hvað með K-pop?
Not a lads group.
Algjörlega, þið amerísk í eðli sín.
Þetta það, skilur, þetta getur ekki verið
press. En ertu eitthvað í K-popinu?
Nei, ég hef, sko, ég reyndi, hérna, ég fekk eitthvað svona einhver hint. Bara tjekka á þessu, ég hlusta á eitt lag og annar lag og svo bara, og, ok.
Að því sko, ég held að það sé bara, þú veist, eins og ég myndi, besta lýsingin á þessu ef að Backstreet Boys já. Var bara svona, bara, eins og eitt Carlsberg að drekka, já. Það K-pop orðið svona eins og eitthvað svona.
Jægerbomb,
já. Já, Jægerbomb eða bara svona eimaður, hvað heitir bara svona virk efni sem læti fólk vera glatt, bara.
Já, hérna serotonin
eitthvað svoleiðis, punkturinn minn að þú veist
K-pop er svona eins og þarna sem sleikir og dýfir oný og svona springur allt í minni
já, einmitt hérna double fish
já,
nei,
já, fish, þannig að dup, dup
hérna double dip sem það að kaupi pétursbúð en hérna, neða því að sko allt sem svona eitthvað við 90s boybund þú veist, þeir eru einhverjum smá twisted svona gala í okkur, þú veist, hlutir alltaf svona smá svona,
við
það twist svona urban twist og öllu
og þetta ekki sko búning á hönnun heldur þetta bara eitthvað svona tjásu eitthvað svona smá,
algjörlega
hangandi tjás
og auðvitað oft líka bara hvernig þeir eru í fötunum þetta oft svona láta eitthvað hanga svona slagt á öxlum og það einmitt master að vela hann í hérna í Ice Guys,
við
bara trúi því að þú sér svolítið svona stílistem líka svolítið að bakvið
það. Já, ég ætla ekki að taka neitt kreddis fyrir það.
Nei, en þú veist miklu meir um þetta en þeir.
Já.
Það punkturum minn er að, það er, þetta spila alveg rétt þar. Þetta þessi slaki og einhvern veginn, kannski cargo pants sem svona einhvern veginn, bara hvernig þetta hangir allt saman. Og hárið, eitthvað svona frosty tips og eitthvað svona shit skilur. Það er það sem að boyband stefnan gengur út á. En þú veist, ef maður horfir okkur svona 90s boyband, amerist, þá bara, jú, þetta ykkur Florida guys hérna bara, þú veist, með einhverjum slurpees bara að fá sér hérna, þú veist, eitthvað svona, skilur þau, hanga fyrir þetta bensinstöð, bara að gera þetta, skilur þetta, þetta erum búin að negna þetta. Þegar þú sér eitthvað svona kórist band, kórist boyband, það er bara eins og þetta sé sko, það bara búið að skerpa á öllum
þáttum. Einmitt.
Þú veist, jakkanir eru að hanga, þú veist, þeir eru meira twisted, þeir eru að hanga meira, þú veist, cargo pantsin eru með svona 70 vösum, svona 70 vösum, þú veist, að cargo pantsin eru með svona 2-3 vösum svona niður eftir öllu, þú veist, kórist K-pop cargo pants stæmi, menn þetta er bara svona, þetta er bara svona eins og hafið photoshoppað bara einhverjum 70 auka vasa, skilur, og þeir eru bara með einhverjum litla tannstöngla, þeir eru bara, þeir geta bara verið með svo ógislega mikið af dóti á sér og einhverju twisted hérna, og jakkarnir og svo er bara hárið, frosty tips úr að það, þetta er orðið að einhverju svona þú veist, þetta er orðið að svona einhverju svona optical illusion bæði, sko. Það er svona þessi einhverjum svona tífóli hringikjur bara og bara parisar hjól í hárum að þeirra og svo eru þeir bara víst líka alveg harðir einhverjum pillum á einhverju seti
sko. Er það máli?
Inn á milli,
eða
eitthvað svona super religious, þetta er allt miklu öngafitt
ég veit það, akkurat
og svo eru þeir bara O2 Arena og bara einhverjar 12 ára stelpur á nesinu eru bara hangandi bara í hérna, heilsala pöpum sínum bara þangt að þetta er keift þetta er ekki eitthvað svona eitthvað bara sem ég fjallaði um að rása eitt K-pop senan, þetta er raunvörlega að trilla píuna, það er það sem ég er að segja þetta er bara alvöru dæmi
og
þetta er bara upp, það eru plaggu, þetta er bara upp á veggjum með fullur minningu fyrir Ice Guys sem bara tök bara everything by storm skýrur, þá er það samt, þú veist, þá er það samt gaurur að leika boyband,
ég meina
það
veist
þeir eru geggjaðir og þeir eru alveg bara, þeir eru teen idols og allt það, en þetta K-pop dæmi það eru bara stelpur að bara gráta sér í svefn yfir einhverjum gæja frá soul, sko
já, einmitt en sko það sem líka er í þeirri músík hún er það meira formúlu eru þið ekki búin að taka eitthvað svona Max Martins hérna formúlu
og Max Martin, sko
Maxana
Kandrigur, Lena þessu dæmi sko.
Já, einmitt og síðan bæta við eitthvað svona enskum orðum inni eða eitthvað svona dæmi er það ekki eitthvað svona þengi í þessu K-popi
jú, einmitt
Ó, ég þarf alveg að kynna mér þetta, ég veit ekki neitt
Ég er ekki talað orð, við erum með textan sko, sem að ég vera að þú greinir það, því ég veit að þú lustar á það, þú varst 11 og 12 óra Þannig að þetta, fyrir, þetta er djúft og opnaði bara á öll þín hjartahólf, við ætlum ekki að vera feimin hennar Textin byrjar náttúrulega á línunni Baby O
Já
Segir allt sem segja þar
Já
Akkurat, segir allt sem segja þar Þetta er Brian líka, hann leiðir þetta lag sko Þess vegna maður líka svona meira skotin í því sko
Lagið heiti Quit Playing Games in a Svega with my heart
Já, einmitt
Even in my heart I see You're not being true to me Deep within my soul I feel nothing like it used to be
Einmitt, hann grunnar hann að hún sé að fara að hætta með honum sko
Hann finnur það sko,
já En ég meina, það ekki aðeins betra heldur en að hún hefði bara einhvern veginn vaknað í daginn og satt bara blessið til búið.
Jú.
Þú veist, að hann sé smá svona skynja þetta eða eitthvað, þú veist.
Jú, það er langt best að vera með svona psychological torture áður en að
Já, ekki.
áður en að rífa plástirna.
Já, heldur en að bara get up in líf. Er það ekki meira trauma? Eða ég veit það ekki nú.
Þannig allir mislega, að því ég svo ruglaður, þannig held ég með konunni, sko.
Já, bara, já, já, ég veit. Hún er alltaf mega Ponzi scheme
já.
Og þarf að komast undan, sko.
Já, sjáum hvernig það fer hérna.
Hann hérna Lou Bega sem þú varst að tala hann hefur samið hennan texta
Lou Perlman
Lou Perlman
Lou Bega
Lou Bega Mambo number 5
Mambo number 5
Hann annar. Þjóðveri
Já
Já
Við geggja touch sko
Ok, wow
Sometimes I wish I could turn back time
Já
Impossible as it may seem
Yes Það við vitum það
Já
Að það er
Þetta er samt
It may seem impossible to turn back time
En
En
But I wish I could, so bad, baby
Ég er nýbúin að sjá Back to the Future
Já, þetta er alveg að fara að detta inn
Ég var svo til lútið þegar ég horfði á Back to the Future að ég hérna hélt að, sko, ég skildi ekki akkur vísindafólk hringdi ekki í fólki sem gerðir bíómyndina til þess að spurja þau hvernig væri hægt að gera svona tímavel til þess að kenna þeim það Fyrst að þeim tókst að gera það í bíómyndinni
Ég skil
Þetta sýni bara listinni sterkar en vísindin bara ef þú trúir því og þú getur búið til sögunum þá getur þú gert það
ég veit að
Men við getum gert allt mögulegt hérna, það sem gerir manneskjur skyni gendar er náttúrulega mögulegin á því að skynja tíma
já.
Þú veist og dýr gerir alveg einhver leiti skilur, en bara kötturum minn labbar ekki um einhver svona djúpari grets yfir árunni 2018
nei,
sko.
Alls ekki
þú veist þetta er nokkurn veginn living in the moment alltaf sko.
Við erum
í time traveling við erum í svona dag og við getum lifað hliðstæðum verulega skilur. Við getum hugsað, ok, þetta samband hennar þetta er að fara út í sandin hennar, þetta er að fara út í sandin í okkur þó getum við hugsað, ég man þegar allt leik í lindi
já.
Þú veist, ég vil fara aftur þangað og bara með því að vera þar í höfðinu þá erum við náttúrulega að spóla okkur tilbaka í tíma
það er satt
og sem við segja eitthvað, já, maður er alltaf að lifa í núinu og það er svona í tísku maður er að hætta eitthvað svona en ég myndi samt segja að það sé samt dæmi þroska tilfinningalíf að vera svolítið svona að pæla í fortíðinni
já,
og framtíðinni og bara vera svolítið þannig að
já, núvitundin er daldið búin sko eða þú veist, ég myndi segja að núna erum við núna ættum við að fara back to the past
já, já. Bara,
back to the future
já, klálega Og en hann segir einmitt hann að But I wish I could, so bad baby Sins það fara aftur í tíman Quit playing games with my heart, segir hann okay. Quit playing games with my heart
Bara baby. Hashtag tell me like it is
Before you tear us apart My heart Quit playing games with my heart I should have known from the start You know you got to stop From my heart You're tearing us apart Quit playing games with my heart
Okay
En ég meni að það er það sem ástinn gengur út á maður.
Já, já.
Hver eru hjarta leikir maður?
Eitthvað torture, sko.
Já, það er bara, þú veist, ég meni að hjartað er uppistaðan gleðina líka og eða þú ætlar að vera hit by Cupid, skilur þú, þá kemur smá stingur að því, skilur
þú. Þetta. En líka bara, þú veist, það er alveg fínt að vera að hann sé að gangi gegnum þessar tilfinningar, þá veit hann er á lífi. Já. Af því annars væri lífið hans frekar kannski bara dull,
skilur þú.
Hann veri bara eitthvað að vera New Kids on the Block eitthvað hoppandi með vinum sínum, hann er allavega að gangi gegnum eitthvað svona erfitt samband
já.
It's nice
Klálega, sko.
Nice for you, Brian
já, já.
Þess vegna eru ykkur balluðunar oft vinsælli eða svona, að það eru bara að það kafa dýpra tilfinningalega
Já, akkurat
Og almennt svona
Já, hinn, we've got it going on er bara basically, við erum með þetta
Balluður
Það er ekki í gangi
Það finna það, balluður eru líka vinsælastar En það eru líka vinsælastar í Rocky
Já,
þú veist, vinsælastar lag Bítlana er Yesterday Vinsælastar lag Metallica er Nothing Else Matters
right.
Vinsælastar lag Led Zeppelin er Stairway to Heaven Fólk vill bara fá emotionally tortured man
True
sem er bara þú veist, bara, það, fólk vill bara fá kelta syngjandi fyrir heiminn,
skilur við um þjáningar, já.
Það bara það sem fólk
það alveg
elskar
sko.
Maður
auðvitað
svo kemur hann bara aftur, sko sometimes always a good turn back time
nei, bara... I live my life the way
já, rævillin
já, I live my life
við hoppum við það já, the way, to keep you coming back to me
já,
everything Halló, I do is for you
hallo, meðurfni.is, já, já
Hann hefur stólið hana frá Brian Adams Everything I do is for you
Já.
Hann hefur bara alveg verið alveg reynað með texta sko Það hefur verið útarpin á þessum tíma
Já.
So what is it that you can't see?
Mm-hmm. Já, hann er einmitt,
Hann er að bara fórna sér 100% fyrir bíóna skilja
Já, ég veit það Og hann er bara að segja Why don't you love me?
Mm-hmm. Einmitt hey, er annars, Það er byrjað að vera smá svona sorgleitt bara
Það er smá sett En það er smá So what is it that you can't see? Sko
Mitt.
Ég myndi segja að það væri pingu þar sko.
Hann bara nýti
Já, hann nýti og á þessum tímapunkti þá segi ég við hann sko, hey
Snappar.
Það annar gaurinn að hann heitir Justin Timberlake
Já.
And I'm going for him, skilur du Það ég nenni ekki alveg svona mikluvæli
Nei.
En það allt í lagi eða þú veist, hann má alveg væla samt sko.
Já, hann algjörlega en hann verður að vera samkeppnishæfur
Já, hann verður að vera samkeppnishæfur Akkurat og þetta sko hérna, hafi ég sé community eða allavega, það svona ein sena sem að hérna það sem verið að gefa ráð hvernig eitt gaur að sofa hjá annari og ráðið basically að hann fer upp að henn og segir bara, please sleep with me, I'm very desperate I haven't had sex in a really long time please will you go home with me, please
þetta samt svona skrifað klála svona fyrir me too, sko
já,
svona mikið af svona bröndurum sko? Í svona ókesslega svona safe comedies eins og bara How I Met Your Mother og, svo, og svona, bara svona mainstream primetime TV NBC sitcoms eru svona sem voru skrifaði bara 2014
Já.
Þeir eru svona eftir Me Too þá eru þeir alveg svona þetta búin svona það að senda til ríkislörgstjóra eða þú veist bara svona hvað er svona sjúkur hugur skoðið þennan branda eða þú veist það eru sumir sem eru aðeins gróðan
nei, þetta, það sko. Hefur hann alltaf komið upp að eitt skrifaran var í community er fáiði eða skilur
við okay.
það er alltaf, svo, það er alltaf obvious
en já.
Svo horfum maður át og lítur bara fram hér því skilur við en maður er alltaf ekki 13 ára barn
Heru, svo erum við með sko svo þetta af endtekningu menn svo kemur nýtt hérna baby,
yeah.
baby, the love that we had was so strong hann er byrjar að tala um hann í þáttíð maður sem er lúsirháttur, hann á ekki
að
gera það
hann er búin að gefast upp
Já.
En ég er líka búin að nefna Justin Timberlake
að því að næst segir hann, don't leave me hanging here forever
Já. Hann þú er veist? Eiginlega sko hangandi einhvern veginn á sko þú veist, að því að hún býr í svona mansioni sem er svona gate fyrir utanskilur sem að opnast svona
Já.
Mitt hérna,
Já.
Þú veist
Já.
Og hann er að hanga á dyrabjöllinni þar fyrir utan
og,
Já, það er ekki nett sko
Nei. Þú er alltaf að koma þér inn í garðin eða þú ætlar að vera alveg
Stoppist, Já, ég veit það, einmitt Þetta er alveg svona bara, oh my god Skilurðu, please leave
Já.
Sérðu ekki hversu mikið er ég búin að loka á þig Húsið mitt er lokað, ég er ekkert í garði Liðið mitt er lokað og ég nenni ekki einu svona svarað í intercom Skilurðu,
that's Jerry how much Lewis, I don't need hann you Hann kerði þig bara í gegnum þetta lið þegar hann var heims ekki Elvis
Já, einmitt
Hann bara kerði þig bara í gegnum lið með byssu hann alltaf að drepa hann
Ó, okay.
Og svo bara svona róaðast hann frá hliðinu að
húsinu. Já, það var svo löng leið
Já. En það var bara, hann var ekkert að grínast í menn að þú veist, bara þegar Elvis kom þá var Jerry Lee Lewis bara orðin köld kartabla, sko
Já, shit
Hann bara ætlaði að fara bara í The Pretty Boy from Memphis, sko
Já, við þetta
Þú veist, hann líti ekki að hlið stoppa sig Kannski voru hann hliftin, hvernig var svo saga aftur?
Ég þekki ekki, sko
Já, þetta er alveg basic dæmi, sko Rock and roll history, sko Og það er eitthvað að fara eitthvað tvennum sögum þetta Hann fann sig hann bara sofandi í bílum sínum fyrir
Nú,
utan
já,
Hann komst inn úr liði sko.
Emitt, kannski var hann tekið svo mikið örvandi lifjum að þau hafa svona tjúnast niður
Og það var akkurat... byssa í hanskólinu En það var náttúrulega
það ekki standart.
Það bara standart
Já, það bara standart Emitt, það bara it's America, you know
Hérna, minnst það líka verið svona Tom og Jenny að hanga Það er svo Tommy og Hvíta kísan
Já
Það er alltaf svona að vera Heri, svo erum við bara með sko svona endtekningar
Don't leave me hanging here forever Oh baby, baby, this is not right
Þetta er mjög grípan það sko
Let's stop this tonight Segir hann það ekki? Jú, let's stop this tonight
Já, hann vill bara láta slag standa bara í
gang Já, einmitt
Þetta er bara komið gott
En þetta er sæmlega offbeat lag og svona svolítið Ég meina að þið vinum eitthvað búin að hann ekkert alveg að væla í þessu lagi hann þetta ég held að þetta hafi virkað sko.
Já.
Svo þetta líka sko eins og sér í vídeóinu sko það þetta og þessu og svona þú veist as long as you love me þessu dóti sko þetta þetta boyband sko hreyfingarnar sko
já.
Og þetta dæmi feelingurinn þetta mikið í öxlunum sko
já.
Það svo láta öxluna svona dúa mikið
þegar
er að fíla þetta sko
Er rigning í myndbandi?
Er rigning? Oh. Nei, býttu, það er svona, jú, nei, hvað byrðum geimur sem það var? Það er rigningin, já, já, já. Þá fara þeir úr á ofan, ekki allir, sko
Nei.
Því með grunnlega sem Nick sé bara ennþá með bara svolítið mikið svona unglinga kropp sko, var ekkert komin í
Þeir hafa haft vita á því líka þar að vera eitthvað ekkert alveg, hérna, láta ykkur prítín ungling bara
Nei,
það var líka náttúrulega bara hann var ekki orðin 18 ára
skilur,
þannig það mátti ekki
kannski mátti hann ekki,
nei,
en þeir eru sko Howie og hérna Kevin
já.
Eru hann það mikið frontend center hann með
já,
og AJ náttúrulega líka
já.
Það er rigning samt eru þeir inni sko, þeir eru inni í vöruhúsi
já,
en það er rigning og,
yes, vöruhús,
og þeir eru með klappstólana klára náttúrulega til þess að snúa þeim við og okay. Þú leið sko
já, þeir taka substitute teacher movie alveg úkstlega mikið í boyband dæminu það er sama orka og í svona dance audition orkan sko
já.
Og það er alltaf skilur það er alltaf að feitast að skilur
já,
það er þessi svona brick wall og
Já.
Og lítil íþróttataska pínu lítil svona dans íþróttataska
og svona legghlífar eða svona bara já og bara já, dance audition bara eins og Save the Last Dance eða Honey eða eitthvað svona átt ekki pening en þú getur dansað
ég held að þetta muni aldrei hætta að virka sem mótið aldrei, ég held að þetta verði bara það verið að gera bíómyndir eða bara hologram immersive 3D renderingar af einhverju af þessari orku
einhverju svona East Village
einhverju svona sem er alveg bara up against the wall sko, hann er bara alveg hérna alveg gríðalegt ofbeldi í kringum einhvern einstakling sko, bara svoleiðis hérna vesen og drykja á engin peningu til og það er bara flúið í dansinn það er bara, það er ultimate flóttin sko, er dansinn það er dýpra á því heldur með söngnum sko. Þetta er dýsta hérna, listformið
það er það
Þetta er bara move your body sko og bara axla eitthvað dæmi Þetta er bara fyrsta, þú veist bara fyrsti apinn sem hristi öxl
já.
Það er bara this is a human
já.
Veist, og bara það var áður að misti hárið og fór að labba og gera alls konar
það var boyband
það var
hristingurinn sko
boyband hristingurinn sem bara bjóð til fyrsta
Homo sapiens Það er hendum í sig gang
Já
Fílalag í bóði Iceland Air. Ef þú varst að fíla þessa fílun, þá máttu endilega gerast áskrifandi að fílalag á þeim hlaðvarpsveitum sem þú notar og þá færðu eldheitar fílanir beint úr ofninu á föstudagsmorgun. Á fílalag.is og á hlaðvarpsveitum að finna hundruði annara fílana sem komið hafa út á síðastliðin 10 árum sem þú getur núna líka kjamsað á. Áfram fílalag, áfram lífið.